Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
1. decembra prije 100 godina stvorena je Jugoslavija, zemlja koje nema već 27 godina, ali njeni duhovi još žive. Tim povodom za radio Slobodna Evropa govore bivši jugoslavenski političari Rajiv Dizdarević, Stipe Mesić, Dušan Škrebić, Dmitri Rupel, Ciril Ribičić i Latinka Perović, zatim književnik Miljenko Jergović, te analitičari Ivo Banac, Ljubodrag Dimić, Husnija Kamberović, Sergej Flere i Božidar Jezernik, priredio Dragan Štavljanin.
Zašto je Jugoslaviju bilo teže zamisliti nego ostvariti, te da li je bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena, da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori, te da li je jugoslovenstvo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli. Ovo su samo neka od pitanja na koja ne postoje jasni odgovori, odnosno saglasnost o njima. Stoga se nameće i dilema na koji način se sećati Jugoslavije. Posljednji lider slovenačkih komunista, Ciril Ribičić.
Pa gledajte, kad se radi o mrtvim ljudima, mi govorimo, kažemo sve najbolje o njima. Kad se radi o mrtvim državama, to je nekako drugačije. Posebno kad se neki razvoj ne završi dobro, što važi i za prvu i za drugu Jugoslaviju.
Stvorena je Kraljevina Jugoslavija, potom socijalistička, da bi na njihovim ruševinama nastalo više država. Sa učestalim promjenama država i ljudi su menjali svoja uverenja, ističe književnik Miljenko Jergović.
Naš problem je to što su se ljudi premetnuli do jučerašnji komunisti kao današnji veliki nacionalisti, naravno veliki vjernici. I u tom smislu, da, naravno, stogodišnjicu Jugoslavije bi personalno ove godine slavili ovi ljudi koji se Jugoslavije najviše groze.
Do nesuglasica je došlo već prilikom samog osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine. Prvi šef slovenačke diplomatije, Dimitrij Rupel.
Srpski koncept, koji je bio i koncept pobednika u Prvom svjetskom ratu. Problem Slovenaca i Hrvata je bio taj da su oni bili na pogrešnoj strani u ratu, pa su zbog toga morali biti spremni na više koncesija Srbima.
Zagrebački historičar Ivo Banac.
A što se Slovenaca i Hrvata tiče, naravno da su oni u Jugoslaviji vidjeli jamstvo zaštite vlastitih teritorija. Pa to je posve normalno. Mislim, zato su i jurili u Beograd 1. prosinca 1918. jer su Italijani već izlazili na obalu i zauzimali čitave dijelove. Onako kao što su oni mislili da njima pripada po londonskom tajnom ugovoru.
Srbija je polazila od svoje uloge kao pobednice u ratu. Član Srpske akademije nauka i umetnosti Ljubodrag Dimić.
To je nešto što danas iz današnje perspektive izgleda kao nedemokratski čin. Ali ujedinjenje u jednom ratnom vihoru ne može da ima elemente demokratičnosti, dogovora, potpisivanja ugovora. Uz ostalo što je tražila i hrvatska politička elita, ta država nastaje na maču, ta država nastaje na velikim žrtvama koje su položene, ta država nastaje u jednom ratu u kome su Jugosloveni bili međusobno suprotstavljeni. I to ostavlja tragove.
Delegacija Hrvata, Slovenaca i Srba preko Drine dolazi u Beograd 1. decembra da uruči regentu Aleksandru predlog o ujedinjenju. Poslednji predsjednik predsjedništva SFRJ Stipe Mesić.
Sigurno su bila nerealna očekivanja jer vidimo sa svim onim što se događalo poslije ujedinjenja. Dakle, ono što je želio Radić, to je da se na drugi način pregovara i da se ispregovara ta zajednička država. Zato je on rekao da idu kao guske u maglu.
Svako je imao svoju kalkulaciju, Miljenko Jergović.
I tako je simbolički zapravo nastajala Jugoslavija. Od tih srpskih oficira koji nisu imali ni minimalnu svijest o tome da stvaraju nešto što će se razlikovati od Srbije i od ovih austrougarskih oficira na čelu sa Kvaternikom, koji nisu imali ni minimalnu volju da sudjeluju u stvaranju bilo čega. Oni su samo imali volju da izađu neporaženi iz rata koji su izgubili.
Istoričarka iz Beograda, Latinka Perović.
Kako se govorilo, Jugoslaviju je lakše zamisliti nego ostvariti.
Od početka do nestanka prve Jugoslavije 1941. godine vođene su žestoke rasprave o njenom karakteru. Latinka Perović.
Od jedne centralizovane unitarne države do federalnih, konfederalnih koncepcija, sve su to sadržali ti predlozi da bi se taj ustav izglasao nekvalifikovanom većinom i u suštini zbog odsustva hrvatskih predstavnika u Narodnoj skupštini učinio kroz celo postojanje prve Jugoslavije tu Jugoslaviju nelegitimnom državom.
Antropolog iz Ljubljane Božidar Jezernik pak smatra da je u startu trebalo stvarati jugoslovensku naciju.
Ali da se je od 1. decembra 1918. godine dalje radilo, kao što je rekao recimo Massimo Dacelio, kad je osnovana Italija, sada imamo Italiju, treba da stvaramo Italijane, da kada imamo Jugoslaviju, sada treba da stvaramo Jugoslovene, sve bi drugčije završilo.
Miljenko Jergović.
Taj period između 1918. i 1941. je zapravo bio period akumuliranja zla koje će 1941. eksplodirati.
Iako je komunistička partija proklamovala nadnacionalni program, njeni lideri su ubrzo počeli da se sukobljavaju na etničkoj osnovi. Istoričar iz Sarajeva Husnija Kamberović.
Nema sumnje da su sporovi među jugoslavenskim komunistima postojali dugo godina i da je na toj poznatoj sjednici 62. koju su kasnije mnogi uzimali kao početak raspada Jugoslavije došlo doista do jednog Titovog dramatičnog upozorenja da se Jugoslavija nalazi na prekretnici i da ona bi se mogla raspasti.
I da će se otići
do vraga, kako je to on rekao.
Dolazi i do otvorenih političkih obračuna. Tako je na Brionskom plenumu 1966. smenjen potpredsjednik Jugoslavije Aleksandar Ranković po optužbi za prisluškivanje Tita, potom lideri MASPOK-a u Hrvatskoj 1971. i srpskih liberala 1972. Među njima i Latinka Perović.
Pa bio je taj veliki četvrodnevni razgovor sa 40-ak ljudi vodećih iz Srbije od 45. pa nadalju. To je bila jedna zanimljiva panorama gledišta gde je Tito ostao u manjini, ali je na kraju održao govor u kome je rekao, pa nije važno šta misli većina. Nikezić je meni, pošto smo sedeli zajedno, rekao, pa možda je ovo trebalo čuti.
Ta odluka je imala dalekosežne posljedice, smatra Rajf Dizdarević, predsjednik predsjedništva Jugoslavije 1988. i 89. godine.
Ja sam mislio tada, mislim sada i otiću s time. Ja mislim da je greška Tita i najužeg rukovodstva smjenjivanjem Marka Nikezića i te garniture koja je postojala tada u Srbiji. Ja mislim da to rukovodstvo nije smijenjeno. Čitav tok razvoja u zemlji bi bio drugačiji.
Dok se kralj Aleksandar zalagao za integralno jugoslovenstvo, Tito je bio pobornik bratstva i jedinstva. Božidar Jezernik.
Kralj Aleksandar bio je moderniji vladar od maršala Tita. Čuvajte Jugoslaviju, su reči koje su asocirane sa njim. A sa Titom, posle Tita, Tito. Tu nema nikakve naroda, nema nikakve države.
Rajf Dizdarević smatra pak da je Tito bio izuzetna ličnost.
Za Tita se kaže s pravom da je bio građanin svijeta i da je bio državnik svijeta. Svjedok sam, moram da kažem, te činjenice. Na kraju krajeva, prije njegovog hospitaliziranja u Ljubljani, ja sam sa njim proveo 22 dana u Bugojnu. Tito je stalno govorio To je bilo razmišljanje i zabrinutost šta može doći poslije njega. On je u jednom trenutku nama rekao, znate šta je, ako bi ljudi poslije mene rekli da je sve bilo dobro dok sam ja bio, a da poslije mene ništa ne valja, šta smo onda mi učinili?
Istoričarka Latinka Perović.
Jedna od istoričarki u svetu koja se dosta bavila raspadom Jugoslavije napisala je malo cinično, Titova najveća greška je što je umro.
Sabina Ramet.
Sabina Ramet.
Nakon Titove smrti 1980. godine ubrzava se kriza u Jugoslaviji. Rajf Dizdarević.
Postoji pitanje šta je dovelo do toga da se na prostoru Jugoslavije tom snagom i silinom pojavi nacionalizam. Grijeh je na svima nama. Mi smo kasnili da idemo dalje sa ustavnim promjenama. Čim smo stali na pola puta, pa ni dole ni tamo, otvorio se jedan prostor za sukobljavanje.
Tokom 1980-ih najžešći su bili sukobi između komunističkih rukovodstava Slovenije i Srbije. Ciril Ribičić.
Moje mišljenje je da je bila teza najpre Srpske akademije koju je preuzeo Milošević o tome da je srpski narod ugrožen u Jugoslaviji. Glupost, obična glupost. Meni je jasno, da moj pogled je takav da je Tito kad je pravio granice posle drugog svjetskog rata, da je pazio na to da ne bi došlo do prevlasti najvećeg naroda u Jugoslaviji, da ne bi srpski narod dobio tu prevladu kao većinski narod. Ali govoriti o tome da srpski narod nije imao utjecaja, da je bio ugrožen u Jugoslaviji, da su ga ugrožavali drugi, ko to drugi?
Ljubodrag Dimić smatra da se memorandum Srpske akademije neopravdano anatemiše.
Problem je u tome što to nije dokument Srpske akademije nauke i umjetnosti. Taj dokument nikad nije prihvaćen u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti, nikad nije dorađen do kraja. On je na volšeban način došao u javnost, mimo volje tela same akademije. On se ne eksploatiše u Zagrebu i Ljubljani u trenutku kada se pojavio. On se eksploatiše nekoliko godina kasnije. Po mom sudu, memorandum je bio odbrana Jugoslavije.
Dušan Škrebić je bio predsjednik predsjedništva Srbije od 1984. do 1986. Njegova podrška Slobodanu Miloševiću na 8. sednici godinu dana kasnije bila je presudna u uklanjanju Ivana Stambolića.
Slobodan Milošević i sa onom svojom izjavom niko ne sme da vas bije i tako dalje, on je tu dobio neku energiju, neku snagu jer je smatrao da može da se smiri Kosovo. U prvo vreme sam ga podržao, jer sam smatrao da može nešto da uradi.
Međutim, Škrebić i Milošević su se kasnije razišli.
On je tada još bio u vrhuncu svoje moći. Taj njegov govor na Gazimestanu, koji je kasnije puno puta pominjan, on je tu pogrešio, on je imao jednu rečenicu da se stvari u Jugoslaviji mogu rešavati demokratskim putem, a Boga mi i oružje. E, tomu nije trebalo, jer posle toga njemu nisu više verovali ovi drugi predsjednici, koji su inače bili na pola puta izlaska iz Jugoslavije.
Sukobi se nižu jedan za drugim, uključujući na posljednjem kongresu jugoslovenskih komunista početkom 1990. Ciril Ribičić.
Kad sam ja bio postao predsjednikom Saveza komunista Slovenije, odmah za mjesec dana smo imali 14. kongres. Milošević je u nekoj izjavi rekao da on zna da smo bili pripremljeni na odlazak, da smo već zapakirali kufere prije. Evo da kažem vrlo otvoreno, to je istina. Mi smo odlučili da otiđemo sa kongresa tada kad smo vidjeli da o našem programu Europa sada nije bilo nijedne pozitivne riječi.
Ubrzo se u Sloveniji održavaju prvi višestranački izbori na kojima pobeđuje opozicioni Demos. Dimitri Rupel postaje šef diplomatije.
Odmah kad smo došli na vlast, aprilu, maju, mjesecu 90. godine, počele su pripreme, neke jedinice na granici sa Hrvatskom, Bila Krajina, Kočevje i tako dalje, tamo su se spremale jedinice. Mi smo bili spremni, mi smo mislili da ćemo ići van još prije, ali smo čekali oružje, koliko ja znam. Pomoć je dolazila iz Izraela.
Slovenija i Hrvatska započinju tajne diplomatske aktivnosti u cilju dobijanja međunarodne podrške za osamostaljenje. Stipe Mesić.
Ja sam u jednom privatnom razgovoru sa jednim mojim prijateljem iz Slovenije, doktorom Božom Dimnikom, pošto je on dobar sa Genscherom. Tada je on bio ministar vanjskih poslova u Bonu. Pa sam ja kao predsjednik predsjedništva inkognito preko Slovenije i ja sam mu objasnio da će rat u Sloveniji biti kratak, da će biti krvav u Hrvatskoj, da će biti brutalan u Bosni i Hercegovini, a da će se na kraju i Srbija kupati u krvi. On je mene malo gledao, na njemačkom je pitao ovoga mog prijatelja Božu Dimnika, čuje li on to šali ili on to stvarno misli tako.
U oči samog rata tajno se sreću lideri Srbije i Hrvatske Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Taj sastanak i dan danas izaziva kontroverze. Stipe Mesić.
Tuđman je to očito trebalo jer je on prvi puta tada dobio mogućnost da se obrati Miloševiću. Dakle, on je odbacio mene, Milošević je odbacio Jovića i oni su se našli u jednom Titovom lovištu u Karađorđevu. U Zagrebu smo ga čekali, ovaj hrvatski politički vrh, i Tuđman je došao oduševljen, razdragan, i rekao je da smo pri razrješenju čitave ove situacije, evo šta je Milošević predložio, da Hrvatska dobije banovinske granice iz 39. i Cazin, Kladušu i Bihać. Nakon malo rasprave, ja sam pitao Tuđmana, čekaj, šta kaže Alija? Alija nema šta reći kad se hrvatske i srpske škare slože, Alija nema, može se samo složiti, ali ne može ništa drugo napraviti.
Raspad Jugoslavije je bio neminovan, smatra sociolog iz Maribora Serge Flere.
Bilo ko da je bio na čelu bilo koje republike, stvar bi se raspala. Oni zastupaju svoje nacije, manje ili više vešto. I te nacije teže razlazu.
Jugoslavija se raspala i to u brutalnom ratu. Skoro 2,5 decenije kasnije građani na ovim prostorima i dalje osjećaju posljedice. Da paradoks bude veći, nijedan nacionalni spor zbog kojeg je izbila jugoslovenska kriza i dan danas nije rešen. Miljenko Jergović.
Drugi svjetski rat, kao ni prvi svjetski rat kod nas, zapravo nije ni završen. Nijedan ni drugi rat nisu završeni kao ni ovi ratovi 90-ih u ostalom. Mi smo vrlo vješti u započinjanju ratova i vrlo vješti u uskakanje u tuđe ratove i u tuđe vojničke čizme, ali izlazak iz rata je nešto do čega se ove zajednice i ove političke i kulturne elite još uvijek nisu uzdigle.
Dodatni je problem pokušaj revidiranja istorije. Stipe Mesić.
U svakom slučaju opasnost je velika ako mi sadašnja generacija ne uspijemo zaustaviti ovo profašističko divljanje i pokušaje da se revidira povijest. Da pobjednici budu poraženi, a poraženi iz Drugog svjetskog rata da budu pobjednici.
Umjesto da splasne, sve je žešći govor mržnje, upozorava Miljenko Jergović.
Ti vladajući nacionalistički narativi u ovim zemljama su, čini mi se, radikalniji i ekstremniji, dalje su otišli nego što su bili pred početak rata 91. godine.
Jugoslavija je rušena kao prevaziđena tvorevina, međutim nacionalisti vraćaju države naslednice u 19. vek, kaže Serge Flere.
Ma Jugoslavija zbilja nije mogla da funkcioniše. Ni prva, ni druga, i postavljali su jaki strukturalni razlozi, ali to što je ostalo posle Jugoslavije, to je sve zbilja jadno i bedno i sve je zbilja nacionalističko i autoritarno.
Osim Slovenije i Hrvatske, nijedna zemlja naslednica nije dostigla svoj društveni proizvod iz 1989. godine, Miljenko Jergović.
Mi smo danas zaostali za istočnom Evropom, a kamoli za zapadom. Ali umjesto toga smo dobili neki turobni istočno-evropski novokomponirani kapitalizam sa nekom polurazbojničkom prvobitnom akumulacijom kapitala.
Produbljuju se socijalne razlike i sve je veći broj siromašnih, ističe Rajiv Dizdarević.
Dakle, mislim da su izgubili svi narodi Jugoslavije, da je položaj radništva gori nego što je bio u Karađorđevićevoj Jugoslaviji.
Zbog takvog stanja jača jugonostalgija, kaže Božidar Jezernik.
Ipak se radilo o lepim snovima, o modernizaciji i napretku. To ime Jugoslavija značilo je baš to. Nije tek tako se govorilo da su najbolji sinovi naroda i najveći geniji radili na tome. Oni koji su rasturali, ne možemo da rečemo da su bili najbolji.
Rajiv Dizdarević.
Nije i ne može umrijeti nešto što se stvaralo decenijama i krvavim putevima.
Nužan je racionalni pristup, ističe Stipe Mesić.
Pa gledajte, dva eksperimenta je bilo na našem prostoru stvaranja jedne države. Ali i jedan i drugi su završili u krvi. Dakle, treći eksperiment nije nikom potreban. Ali ono što je potrebno, suradnja u našem prostoru na jednoj višoj razini, da budemo svjesni da su svi ratovi završili s mirom. Pa onda mora i ovaj rat koji na kraju nikad nije ni proglašen kao rat.
Iako je nestala pre 27 godina, nema sumnje da će duhovi Jugoslavije još dugo živjeti među njenim naslednicama. Ciril Ribičić.
Pa mislim da će ta polemika sa kojom smo počeli taj razgovor, dakle, polemika o tome da li samostalnost Republika i Pokrajina jača Jugoslaviju ili je slabi, da će nam trebati još nekih 100 godina da vidimo ko je tu bio upravo.
U nastavku vodimo vas daleko od politike, govorimo o zlostavljanim ženama i njihovoj borbi za život dostojan čovjeka. Mnoge od njih spas traže u sigurnim kućama. U Bosni i Hercegovini samo je 8 sigurnih kuća. Iako je ova zemlja potpisnica brojnih međunarodnih konvencija, ove kuće uglavnom opstaju zahvaljujući međunarodnim fondovima i organizacijama. Maja Nikolić je zabilježila.
Sigurne kuće nekada su jedina slamka spasa ženama koje odluče pobjeći iz surove svakodnevice i nasilja koje trpe nekada i godinama. Upravo u jednoj od njih Šemsa je pronašla svoj način da krene dalje.
Puno mi je to dobro došlo i pričanje i da može bolje, znači ja sam se trudila, padala sam, ali sam ustajala, znači borila sam se, puno su me osnažili, puno su mi snage pružili.
Njena odluka, poput brojnih drugih koje zlostavljane žene moraju donijeti, nije bila ni malo lagana.
Trpila, na jednom mi je sinulo, neću više da trpim i odlučila sam čvrsto, jako da krenim. Uzela sam dijete i ruksak dječiji i izašla iz kuće.
Samo s tim ruksakom?
Samo s tim ruksakom.
Ponižavanja su joj, kaže, bila najgora.
Ne bih posavjetovala nikome da trpi niti jednu riječ, jer ne može se. Ako pretrpiš jedno, moraš da trpiš i u buduće. Sve ide jedno po jedno, dok vas malte ne napodne. Ja sam trpila, hajde bit će bolje, hajde bit će bolje. Nije moglo više, znači. Odlučila, život ide dalje, fino je.
Iako je statistika o povećanom nasilju nad ženama i u obitelji alarmantna, jedna od sigurnih kuća zbog nedostatka novca morala je biti zatvorena. Podaci kažu da je svaka druga žena u Bosni i Hercegovini žrtva nekog oblika nasilja, još od svoje 15. godine.
Mi uvijek primimo žrtvu, ali nikada nismo sigurni da li ćemo mi i hoćemo li i kada u toku godine i čak i da nam odobre i sredstva kada će ona biti uplaćena. Tako da negdje ono što se mi zalažimo sada jeste da se obezbijedi to jedno sistemsko finansiranje sigurne kuće, budući da su prema zakonu Federacija Bosne i Hercegovine je negdje obavezno 70% da finansira rad sigurne kuće, a kantoni sa 30%.
Međutim, je li to, poštuje li se to?
Pa, recimo da se ne poštuje na način kako je propisano zakonom, sad kažem, negdje otprilike na godišnjem nivou koliko mi dobijemo putem ovih javnih poziva ne može zadovoljiti funkcioniranje 3 mjeseca rada sigurne kuće.
Bosna i Hercegovina potpisnica je brojnih svjetskih konvencija koje osiguravaju ljudska prava. Ipak u praksi sve drugačije funkcionira. UN Women u Bosni i Hercegovini zato se uključio u proces zaštite žena.
Sve države potpisnice međunarodnih dokumenata koji regulišu i postavljaju određene standarde u pružanju zaštite ženama i djevojčicama koje su preživjele nasilje, time se obavezuju kada potpišu te dokumente da će obezbijediti adekvatnu podršku žrtvama. S tim u vezi sve, dakle, države i vlade trebaju da se pobrinu da žene i djevojčice imaju jednak pristup tim uslugama.
Sigurne kuće ogroman su oslonac svim ženama.
Boravak u sigurnoj kući prema iskustvu žrtava koje su boravile daje zaista jedan onako novi pogled na cjelokupnu situaciju nasilja, bez obzira da li su one vratile u tu nasilnu sredinu ili su negdje u zajedničkim radom sa drugim institucijama radi na smirivanju, odnosno da kažem nekako poboljšanju njihovog funkcioniranja, zajedno se radi i sa počiniocem i sa žrtvom, oni dobiju jednu novu perspektivu u životu.
Hvala Bogu da ima i ovu. Da je Bogdom prije bilo nego prije ništa, pogotovo na selu, žene trpe, žene nisu školovane, radi, crnči, tako što znam, kako da kažem, ljudi uzmu fursata pojedini i žene moraju da trpi, nemaju kud, nemaš gdje, nisi zaposlen, sve je to drugačije kad ja radim, kad ja imam moju platu, ja mogu živjeti, znači moju djecu ću za se, Bože moj.
Šemsa je danas ponosna majka i nena. Do prije nekoliko godina govorili su joj da šuti i trpi, te da bude sretna jer ima jesti kruha, no nije željela pristati na to.
Ne, ja sam na jednom sve presjekla, znači stop, život ide dalje, moram da se borim, da idem dalje.
Ali nije vam bilo lako?
Nije bilo lako, teško je bilo pogotovo početak, ali eto tako vremenom, dan po dan, malo s ljudima komuniciraj, malo... Šta znam, malo sinu posvetim pažnje, malo školi, malo tako da život ide dalje. Bože moj, bit će bolji, nadamo se.
Žene poput Šemse se rijetko usude izaći u javnost, ali kada izađu, otvoreno ju pozore. Nasilje u obitelji je sve prisutnije.
Ovu priču pogledajte u video izdanju na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I BH firme sele u Evropsku uniju.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje.
Organskom hranom do bolje budućnosti.
Ja sam uglavnom na pijac Srebrenca, Bratunac. Ovdje pred kućom imam svoje mušterije stalni koji su uvjerile da je uglavnom neprskano, da je domaći proizvod.
Decenijsko strpljenje za izlazak iz kamenog doba.
Gradnja srpskog vodovoda traje negdje 7-8 godina. I sada svake godine mi izgrađujemo u određenim fazama tog vodnog sistema prema raspoloženim sredstvima općinskog budžeta općine Gračanica.
slobodnaevropa.org
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata govorimo o porastu populizma u Evropi, o tome kako pomoći djeci migrantskih obitelji da pohađaju školu u državama u kojima su se zatekli. Svaki treći student u Srbiji najavljuje odlazak iz zemlje po završetku studija. Saznaćete i kako su dva mlada Budvanina uspjeli prikupiti sredstva za svoju inovaciju. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
Porast populizma u Evropi, da li je vrijeme da se zabrinemo? Odgovore na ovo pitanje između ostalog daju sveučilišni profesor iz Amsterdama Steven Blockmans, švedski student Karl Grankling Trask, poljska aktivistica za ljudska prava Marta Lempar, novinari Inoslav Bešker, Gabor Bodiš i Andrew Green. Nacionalizam je izdaja patriotizma, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron na obilježavanju 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata u Parizu i pozvao na odbacivanje opčinjenosti nasiljem. Na jednom drugom skupu u Njorku u septembru na otvaranju 73. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, glavni tajnik svjetske organizacije Antonio Guterres je upozorio.
Our world is suffering.
Naš svijet pati od manjka međusobnog povjerenja, ljudi se osjećaju uznemirenim i nesigurnim, smanjuje se povjerenje u državne institucije, slabi povjerenje među državama, povjerenje u globalni poredak koji se temelji na pravu, ljudi gube vjeru u politički poredak, polarizacija je u porastu, a populizam maršira.
Populisti diljem Europe hrane se strahom većine da su ugroženi, kako od izbjeglica, tako i od ekonomskih migranata. Populisti na tom receptu preživljavaju. Oni su za zatvaranje granica, ne samo zbog izbjeglica, već i kao pokušaj da se zadrže ljudi da ne napuštaju zemlju. Glasačima je to vrlo primamljivo, smatra Steven Blockmans, direktor za evropsku vanjsku politiku u Centru za političke studije u Briselu.
Tendencija porasta nacionalizma u Europi je sve prisutnija. Pogledamo li kako se nacionalfašizam razvijao u njegovim najužasnijim oblicima, u konačnici sa Auschwitzom, nadam se da smo iz prošlosti ipak naučili da ne smemo dopustiti ekstremnom nacionalsocijalizmu da zavlade Europom. Treba se odupreti onima koji propovedaju čistu rasu i čistoću društva.
Marta Lempart, aktivistica za ljudska prava u Poljskoj, ogorčena je jačanjem ekstremizma i ulogom katoličke crkve u toj zemlji. Po njenom mišljenju, ono što se mora dogoditi u Poljskoj je ne samo da stranka zakona i pravde izgubi vlast, već da katolička crkva izgubi vlast. Kada crkva izgubi moć, malo će biti onih koji će se priklanjati desničarima ili ekstremnoj desnici, smatra Lempart. Katolička crkva ne voli one koje je kritiziraju, a to su nevladine udruge i građanske inicijative, smatra ova aktivistica. Lempart upozorava i na stavove katoličke crkve u Poljskoj, koja tvrdi da su djeca koja su silovana sama kriva za to što im se dogodilo i da su zapravo djeca silovala svećenike. Pedofilija je po njima krivica same djece. Marta Lempart.
We have the government that supports neo-Nazis and they encourage them and they say that they are proud when they see them marching.
Mi imamo dva problema. Najprije vladu koja podržava i podstiče neonaciste i kaže da su ponosni kada oni marširaju, te da u tome nema ničeg pogrešnog. Imali smo slučaj kada su četvorica neonacista premlatili jednog čovjeka. Vlada je saopštila da to ne odobrava, ali da razumije zašto su neonacisti premlatili tog čovjeka. Mnogo je takvih slučajeva u kojima visoki dužnosnici zapravo podstiču nasilje medija čime daju signal neonacistima da ako i naprave nešto nezakonito, nekog prebiju, zbog toga neće odgovarati i biti kažnjeni. Nacistička ideologija je zabranjena ustavom i zakonom, ali na to se niko ne osvrće. Vidjeli svastiku ili druge nacističke simbole i jednostavno okrenu glavu na drugu stranu. Dakle, vlada ih ohrabruje time što ne reaguje. S druge strane, imamo vrlo slabe lokalne organe vlasti. Oni, iako su zapravo opozicija, nije su ekstremna desnica poput onih na vlasti, ipak se plaše reagovati i nikada nije su zatražili zabranu neonacističkih marševa. Upravo to je njihov posao, no to je učinilo tek nekoliko gradonačelnika. Malo je slučajeva u kojima su predsjednici opština zabranili takve skupove. U većini se pretvaraju da se neonacistički skupovi nijesu ni dogodili. Dakle, nije riječ o ludim radikalnim desničarskim populistima, već o kukavicama koji ne znaju šta uraditi, okreću glavu i misle da će neonacisti nestati sami od sebe. Nažalost, to se neće dogoditi. Tragično je da imate dvije grane vlasti, onu na državnoj i onu na regionalnoj razini, dvije glavne poluge vlasti koje ne reaguju na pojavu neonacista i neofašista. Zato je situacija u Poljskoj tako loša. I don't know, maybe they hope they will just go away. They
won't go away. That's why the situation in Poland is so bad. Svakog ekstremizma se treba plašiti, jer u tom trenutku nestaje razboritost na zapadu Europe. Te ideje nisu nikada bile potpuno usahle. Sa druge strane, Europska unija je dobrohotno i naivno povjerovala da će zemlje političke istočne Europe oslobodili se pritiska Sovjetskog saveza, odnosno Varšavskog ugovora, pohrliti u demokraciju zapadnog tipa. Međutim, to se nije dogodilo, ističe novinar i sveučilišni profesor Inoslav Bešker koji živi u Rimu i objašnjava da li je danas zločin biti antifašist u Italiji.
Naravno da nije zločin, ali može biti otegotna okolnost, osobito spram određenih političkih snaga. Da se mi razumijemo, fašizam u Italiji nije pao sa nebesa, nego je imao svoje realne društvene, ekonomske, političke korijene i ti korijeni nisu potpuno nestali. Mario Misiroli se odmah poslije rata, kad je Italija brala negdje 40 milijuna stanovnika, šalio da Italija mora biti da ima 80 milijuna stanovnika, jer je dvije godine ranije imala 40 milijuna fašista, a tada je imala 40 milijuna antifašista. Prema tome može se mirno reći da je fašističko ili antifašističko opredjeljenje, bez obzira da li će se tako zvati ili neće zvati, s jedne strane vrsta, neću reći pomodne robe, nego na svaki način vrsta tržišnog bonusa koji se koristi po potrebi, a isto tako naravno postoji i određen manji postak ljudi koji zaista imaju neko uvjerenje, bilo fašističko, bilo antifašističko, ali oni naravno ne utječu suviše na tržište.
Međutim, činjenica je da ministar unutarnjih poslova Salvini daje izjave, ali i isto tako potpisuje neke zakone koji previše nalikuju na ona doba između 30. i 40. kada se Mussolini uzdizao na talijanskom tlu.
Da, svakako ima tih zakona, osobito od onoga, da se mi razumijemo, fašizam je u Italiji počeo kao potpuno populistička stranka, kao reakcija na katastrofu Prvoga svjetskog rata u kojem je Italija dobila teritorije, a izgubila golemi broj života i pretrpjela veliku prirodnu štetu. Uz fašizam da kako idu i rasizam, i nacionalizam, i šovinizam i tako dalje. Međutim, da bi to zaista bio i fašizam, potrebne su neki sastojci kao što su jedna partija, isključivo jedna partija, znači jednopartijski sustav, na čelu sa jednim vođom koji je predvodnik jedne nacije. Stvar u Italiji zapravo postaje opasna ne toliko po sadržaju Salvinijevih poteza, koliko po tome što ti potezi zaista privlače mase. Na nedavnim izborima, znači proljetos, Salvinijeva stranka Liga osvojila je 17% glasova. Sada u anketama se kreće oko 32%. Prema tome 15% terenskih birača je pretrčalo, i to ne samo s drugih desnih stranaka, je pretrčalo Salviniju jer im se to sve skupa sviđa. A i tu znači postoji stanovita klica u kojoj bi se možda mogao nastati i fašizam.
Karl Gramkling-Trask je student master studija na Fakultetu političkih znanosti u švedskom sveučilišnom gradu Lund. U razgovoru za naš radio objašnjava zašto je sve više mladih među onima koji podržavaju ekstremne desničare i populiste u Švedskoj. Mnogi od njih, kaže Rask, od stariji slušaju da se nekada živjelo bolje i kada u društvu imate one koji imaju sve manje, vrlo je lako za to optužiti ranjive skupine. Zato su na meti imigranti. Primjerice, samo u jednoj godini Švedska je primila 160 tisuća tražilaca azila. To je karta na koju igraju ekstremisti i populisti, ističe ovaj postdiplomac, i analizira može li doći do ujedinjenja ekstremne desnice uoči izbora za Europski parlament iduće godine.
So, I mean, if you look in the European Parliament, for example, then...
Ma koliko se stranke desnice međusobno pomažu i sarađuju i u Europskom parlamentu, ne vjerujem da bi se moglo doći do stvaranja jednog euroskeptičnog fronta ili pokreta od Švedske do juga Europe. Mislim da to neće biti jednostavan posao. Cjelokupna desničarska ideologija zasniva se prvenstvo na provođenju politike unutar vlastite nacije. Dakle, za nacionaliste bi bilo kontraproduktivno voditi previše brige o međunarodnim stvarima jer im je prioritet vlastita nacija.
Gabor Bodiš, novinar, nekadašnji urednik radija Slobodna Evropa, koji danas živi u Budimpešti, ističe da Viktor Orban sve kritike prema njegovoj vladi i njemu osobno tumači kao napad na Mađarsku i Mađare. Sa takvom demagogijom o obrani zemlje dobija i nove pristalice, kaže Bodiš. Nekima to izgleda smiješno, ali Orbanu vjeruje više od 2 milijuna birača. Razlog tome, smatra, je ovaj novinar i aktualna medijska slika u Mađarskoj, gdje zapravo i nema nezavisnih medija. Informacije su dozirane na način na koji to odgovara vladajućim strukturama u zemlji.
Mađarska je počela sa populizmom još 2010. godine, kada je Fidesz, stranka sadašnjeg premijera Viktora Orbana, došla na vlast prvi put dvotrećinskom većinom. To je tako ubedljiva većina i to Fidesz je uzeo vlast u okviru sistema koji su postavili još njegovi prethodnici, znači socijalisti. Znači, ne može se reći da su ljudi ili stranka Viktora Orbana pobedila zato što im je naklonjen zakon o izborima. Ne, prvi put su uzeli dvotrećinsku većinu glatko po starom sistemu. Onda su promijenili naravno izborni sistem i sada ove godine su uzeli opet treći put dvotrećinsku većinu tako što su uzeli manje, dobili manje glasova od opozicije. Tako, ali sistem je takav da i na osnovu toga mogu da se dobije dvotrećinska većina. I sada je Viktor Orban posle poraza nakon prve vladavine od 98. i 2002. on je rešio, i to je rekao nekoliko puta izjavio, da više nikad neće izgubiti vlast. Prema tome, oni su počeli da osvajaju, i to je takozvani hibridni sistem, tako zovu ovdje neki teoretičari ovaj sistem, a suština hibridnog sistema nije da se ruše institucije liberalne demokratije, nego da se osvajaju institucije liberalne demokratije. To znači da je on postavio svuda svoje ljude, tako da danas u Mađarskoj su svuda Fideszovi ljudi u svakoj državnoj instituciji.
Andrew Green, američki novinar koji radi u Berlinu, naglašava da uistinu postoje razlozi zbog kojih se treba plašiti razvoja događaja u Europi. On smatra da Njemačka više nije u situaciji da kao liberalna demokracija vodi Europu, te upozorava da u Europskoj uniji raste broj autoritarnih pojedinaca koji kontroliraju sve poluge vlasti u svojim zemljama. U demokraciji nemate jednoglasje, kaže Green, a to može biti itekako veliki izazov u godinama koje dolaze, upozorava on, dodajući da izbori za novi Europski parlament 2019. neće biti uobičajeni posao, već će odrediti ukupnu budućnost Evrope. Ipak uz činjenicu da jačaju ekstremne stranke, pa i one na ekstremnoj desnici, povratak zelenih na političku scenu Njemačke ipak unosi tračak nade, smatra ovaj novinar.
Alternativa za Njemačku koristi imigrantske teme i postiče strah kod ljudi, što je lako jer penzije su niže, plate stagniraju dok troškovi života rastu. Naravno, najlakše je za sve te probleme okriviti imigrante. Čujete li samo delimično priče, ne obraćate pažnju na bit neke vesti. Vi ste lak mamac za manipulisanje. Upravo takav narativ je danas u modi u Njemačkoj.
Slušali ste temu porast populizma u Evropi. Da li je vrijeme da se zabrinemo? Opširnije na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Migranti su najčešća meta populista u Evropi, a mnogi od njih žele samo jedno, sigurno mjesto za sebe i svoju obitelj. I dok čekaju azil u nekoj od evropskih zemalja, tamo gdje su se zatekli, nastoju učiniti najviše što mogu za svoju djecu. Priču iz Bihaća zabilježila Dženita Duraković.
Nasima Nuri sa porodicom je napustila rodni Afganistan prije nekoliko godina u potrazi za boljim životom. Na putu ka nekoj od zemalja Evropske unije zaustavljeni su prvo u Srbiji gdje su proveli 2 godine, a potom u Bihaću gdje borave više od 2 mjeseca. Svjesna značaja obrazovanja u životu svakog čovjeka, Nasima želi da njene kćerke što prije krenu u školu. Imam 3 kćerke, moja djeca su na dnevnoj bazi u Srbiji pohađala školu i ako se duže zadržimo ovdje, apsolutno sam za to da krenu u školu. Samaja, koja ima 7 godina, sa nesrpljenjem čeka polazak u školu. U sigurnoj kući gdje je uz pomoć udruženja žene sa UNE smještena sa porodicom nakon dolaska u Bihać, sa ostalom djecom učestvuje na raznim edukativnim radionicama. Želim da idem u školu. Ovdje uz pomoć animatora za djecu crtamo, igramo se, čitamo i učimo slova. A želja Samaja i njenih sestara, ali još oko 100 mališana njihovog uzrasta već narednog mjeseca mogla bi se ispuniti. Naime, u završnoj su fazi razgovori sa nekoliko škola u koje bi ovi mališani trebali pohađati nastavu. Djeca koja sa svojim roditeljima borave u prihvatnom centru Sedra, nastavu će pohađati u osnovnoj školi Brekovica. Damir Omerdić, ministar obrazovanja u vladi Unsko-Sanskog kantona.
Juče smo upravo razgovarali sa mještanima Brekovice. Što se tiče drugih lokacija, u Biri se nalaze 60 djece, u kojem razgovaramo sa školom Osnovnom školom Prekunje i Harmani 2. Vjerujte da ima tu djece od doba 2, 3, 4, 5 godina koja vjerovatno putuju već duži niz godina i kroz svoje putovanje možda nikada nisu ni vidjeli objekat kao što je škola, na način koji funkcioniše škola. Jednostavno treba djeca da vide drugu djecu, da budu uključeni u taj proces. Ako roditelji njihovi iskažu mogućnost da dobiju azil, onda će ta djeca biti uključena u proces nastave. Ovo trenutno nije nastava, ovo je više, ta djeca jednostavno kažem, izađu iz tog prostora, da jednostavno se upoznaju s drugom djecom.
Amra Čehajić, direktorica škole.
Naša škola je spremna, na raspolaganju je za prijem te djece i nadam se da ćemo im pomoći da što prije zaborave bar dio nedaća koji su ih zatekli u posljednje vrijeme na ovom njihovom nesretnom putu. Kao naša škola je spremna za prihvat oko 30 učenika.
Na području Bihaća trenutno boravi između 3 i 3.500 izbjeglica i migranata. Među njima je oko 200 djece, od kojih 110 školske dobi. Ovih dana krenut će se sa detaljnim ljekarskim pregledima mališana, ali i sagledavanjem potreba škola uključenih u projekat. Hazim Kapić, ministar zdravstva u vladi Unsko-Sanskog kantona.
Ovo je jedan pregled koji bi podrazumijevao i bris grla i krvnu sliku i koprokulturu i objektivan pregled, dakle, pedijatra.
Nakon Bihaća, na sličan način u obrazovni sistem trebali bi biti uključena i djeca migranata koja trenutno borave u Velikoj Kladuši.
Ovaj dio koji se nalazi u Bihaću, da vidimo kako će ići, na koji način će to funkcionisati. Sva ta djeca koja su u Velikoj Kladuši imaju naravno svoje prava koje treba da se uključe u proces obrazovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slobodna Evropa.org.
Nalazim se na raskršću i boli me što moram otići, ali moram, jer u ovoj državi stvarno ne mogu više. Komentar je to jedne od ispitanica u okviru nedavnog istraživanja migracije studenata koje je provedeno u Srbiji. Istraživanje je pokazalo da svaki treći student po završetku studija planira otići u inozemstvo. Polovina od tog broja ne razmišlja o povratku u Srbiju, priredila Jovana Georgijevski.
Ministar prosvete Mladen Šarčević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će nova strategija razvoja obrazovanja sadržati konkretne mere za veću uposlenost mladih, što važećom strategijom nije bilo obuhvaćeno.
Mi smo sistemski uništavali mlade tako što je država ratovala, pa je država prodavala imovinu i dovela državu do finansijskog kolapsa. Onda kad počnete se dižete, znači ne možete se podići za 2-3 godine, ste propadali 20-30. Ključni problem vidim da mladi ljudi u Srbiji nisu naučili da razmišljaju o sopstvenom biznisu, što je najveći problem. I sada svi čekaju da država reši nekakva radna mesta.
Studenti kao prednosti života u inostranstvu navode bolje uslove života i rada, manje korupcije, više posvećenosti struci, uređenost sistema, poštovanje zakona i prava građana, sticanje novog životnog iskustva, upoznavanje drugih ljudi i kultura. Anastasija Ninković, studentkinja druge godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da planira da napusti Srbiju nakon završenih studija, a možda i pre.
Ne živim se u Srbiji, niti na Balkanu. Amerika, Španija, Australija.
Kao glavni razlog odlaska u inostranstvo, skoro 30% ispitanika u okviru istraživanja navodi nemogućnost pronalaženja posla u struci. Za oko 20% glavni razlozi su slabo plaćen posao u struci i nizak životni standard. Sarita Bradaš, istraživačica Fondacije Centar za demokratiju i autorka istraživanja Mladi i dostojanstven rad, koje će biti objavljeno u decembru ove godine, podsjeća da su migracije vrlo učestale u posljednjih nekoliko godina, kao i da veliki broj mladih u Srbiji nema priliku da se uključi u formalni sektor.
Oni prvo imaju veoma male mogućnosti da se zaposle. Ako se zaposle, najčešće se zapošljavaju u prekarnim oblicima rada. Najčešće rade ili na privremeno-povremenim poslovima ili rade na određeno vreme.
Irina Matić, master studentkinja ruskog jezika, spada u one mlade koji po završetku studija planiraju da okušaju sreću u inostranstvu.
Ne mogu da zamislim sebe da pređem za stalno negde, ali želim da probam to. Smeta mi zapravo to što mnogi ljudi koji nisu stručni za neke stvari rade te stvari.
Iako nema preciznih podataka o tome koliko je ljudi otišlo iz Srbije tokom poslednjih 5 godina, procenjuje se da Srbiju trajno ili privremeno godišnje napusti oko 60.000 ljudi. Sarita Bradaš ocenjuje da usled intenzivnog talasa migracija koji poslednjih godina pogađa Srbiju, glavni problem više nije velika stopa nezaposlenosti, nego gubitak najvažnijeg resursa jedne zemlje.
Neke su procene da se manje rodi negde oko 30.000 stanovnika, da je negde oko 60.000 onih koji odlaze godišnje, to vam je već 90.000. Znači za 10 godina 900.000 ljudi manje.
Slobodan Šaković, student druge godine biologije, odlazak u inostranstvo vidi kao neminovnu etapu svog obrazovanja. Međutim, on ne razmišlja o trajnom odlasku.
Vjerujem u nešto da bi moglo da se promijeni. Promjena je da se ljudi ne zapošljavaju po prezimenu, po članskoj kartici, po knjižici, po tome koliko imaju para, po tome da li će da daju mito, da li neće, nego da po znanju i po onome što si radio do tada, da se po tome zapošljavaju ljudi.
Više od polovine studenata obuhvaćenih istraživanjem migracije studenata kaže da ne bi napustilo Srbiju ako bi im bio obezbeđen posao u struci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Georgijevski.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I slijedi jedna sjajna priča o tome kako su dva mlada Budvanina uspjela za svoju inovativnu ideju prikupiti na internetu dvostruko više novaca nego što je potrebno za prvu fazu njenog ostvarenja, pokretanje proizvodnje. Priču ima Jasna Vukičević.
Imate inovativnu ideju, ali nemate novca za njeno ostvarenje. E, to više nije izgovor da odustanete, kažu Marko Ivančević i Ivo Ivanović, koji su uspjeli da širom svijeta skupe preko 100.000 dolara za svoju inovaciju, serijsku proizvodnju četkice za zube koja u sebi sadrži izmjenjivu patronu sa zubnom pastom. Novac su prikupili na globalnoj crowdfunding platformi kojom se poslovne ideje finansiraju od strane velikog broja pojedinaca ili firmi putem interneta, objašnjavaju mladi inovatori. Ivo Ivanović.
I oni finansiraju projekat tako što unaprijed kupe proizvod koji čekaju neko vrijeme, a vi od tog novca finansirate dalji razvoj projekta. U smislu, treba vam novac za pokretanje serijske proizvodnje. Iako se ispune ti uslovi, vi u suštini možete dalje da radite razvoj firme. S tim što ste dužni, naravno, da tim ljudima koji su to poručili isporučite kad ste obećali.
Marko Ivančević.
Morate da ubijedite ljude da taj vaš proizvod baš dobar i da treba da ga čekaju 6 mjeseci, da se odreknu nekih 70-80 dolara. A ne gađa i samo vaš proizvod, nego ima milion proizvoda raznoraznih, tako da kao igrica.
Iako je za finansiranje bilo interesovanje iz Crne Gore i Srbije, najviše novca je prikupljeno iz dalekih zemalja, od Sjedinjenih Američkih Država do Južne Koreje. Pitamo Ivana kakve reakcije su nailazili u svojoj okolini te koliko su imali podrške za njeno ostvarenje.
To je sve bilo na nivou sviđa im se ideja i u principu svaka čast momci što tako nešto radite, ali neke konkretne podrške nismo imali. Sad tu je bilo ljudi koji su se najviše interesovali u smislu ulaganja. Je bilo, ali da kažem najšira okolina, to je uglavnom skepsa bila.
Marko se prisjeća da je ispitivao mogućnost finansiranja ove ideje putem raznih fondova, no da su uslovi bili nejasni i protivriječni.
Nas administracija ubije. Mislim da postoji ogroman novac u Europi, fondove koji žele da ulažu inovacije i mi možemo da dođemo do njega samo kad bi znali kako da nas ta administracija ne koči.
Način na koji ovi mladi Budvani razvijaju svoju start-up ideju govori i o načinu na koji je internet promijenio današnje tržište i njegove uslove, dodaje Ivo.
To nisu tabane staze, mislim prosto sve je novo i to je možda čak i cijela čar svega ovoga. Konstantno je neophodno da učite, da se prilagođavate i da sagledavate stvari iz drugog ugla. Jer naša sama početna ideja je kao ideja je ok, ali kako realizovati tu ideju, tu ima milion načina na koji može nešto da se realizuje. I sad sav taj put je u suštini nešto što je najzanimljivije u svemu tome.
Proizvodnju inovativne četkice za zube Marko i Ivo pripremaju u Crnoj Gori, Italiji i Srbiji. U februaru se očekuju prvi proizvedeni primjerci, a nakon puno testiranja i kontrole kvaliteta, do maja će biti gotova prva serija od 25.000 komada. Biće to 2,5 godine od kada su počeli ostvarenje svoje ideje, na koju su došli razmišljajući kako da olakšaju pakovanje kofera za svoje putovanja. Marko Ivančević.
Prostorima ima mnogo pametnih ljudi, mnogo svega, samo su ljudi malo zatvoreni i imaju možda genijalne ideje, ali teško se otvaraju. Nisu spremni na osudu, a svako kod nas, kakvi smo, kad neko nešto novo kaže, obično prva reakcija ta neka osuda, a u suštini to je na nerazumijevanje.
Ivo Ivanović.
Mislim da iz bilo posebno u ovom dobu gdje je tržište dosta otvoreno putem interneta i ostalih tih modernih kanala za i prodaju, marketing i obavještavanje javnosti, da je to dosta lakše nego prije i mislim da bi moglo da bude dosta više iskorišteno od ljudi s naših prostora da se tako nečim bave, jer što je ključno kod svega ovoga je da ljudi vjeruju da mogu nešto da urade, jer ništa to nije nemoguće ili neostvarivo, samo je pitanje volje i energije koja se ulaže u to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I BH firme sele u Evropsku uniju.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje.
Organskom hranom do bolje budućnosti.
Ja sam uglavnom na pijac Srebrenca, Bratunac. Ovdje pred kućom imam svoje mušterije stalni koji su uvjerile da je uglavnom neprskano, da je domaći proizvod.
Decenijsko strpljenje za izlazak iz kamenog doba.
Gradnja srpskog vodovoda traje negdje 7-8 godina i sada svake godine mi izgrađujemo u određenim fazama tog vodnog sistema prema raspoloživim sredstvima općinskog budžeta općine Gračanica.
Slobodna Evropa. .org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.